dëgjues të nderuar, mirëdita jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe së bashku me realizuesin e këtij emisioni Majer Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minuta vijues. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Lunaçek dhe Fajon shprehin keqardhje për shtyrjen e ratifikimit të demarkacionit. Donald Trump është i rrezikshëm, thot Margaret Whitehead. Uzbekistani thot se presidenti Karimov është në gjendje kritike. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria në Uzbekistan thot se presidenti Islam Karimov është në gjendje kritike pasi ka pësuar një sulm, ndërka që agjencia lajmeve Reuters citon tri burime diplomatike të cilat thonë se Karimov ka vdekur. Në deklaratën e qeverisë uzbeke të publikuar sot, thuhet se Karimov, 78 vjeçar, është truar në spital më 24 gusht dhe në 24 orët e fundit, gjendja e tij është përkeqësuar dhe doktorët e kanë cilësuar si kritike. Por Reuters është duke cituar tri burime diplomatike të cila thonë se Karimov në fakt ka vdekur. Po ai ka vdekur, i ka thënë një burim i pa identifikuar agjencisë Reuters. Të paktën 10 persona janë vrarë dhe 40 të tjerë janë plagosur në një sulm me bombë në një gjykatë në veri perëndim të Pakistanit. Një zyrtar ka thënë sot se të paktën 2 avokat, 2 policë, 3 kalimtar rasti janë vrarë në këtë sulm i cili ndodhi në qytetin Mardan. Raportohet se sulmuesi fillimisht kishte hedhur granat në hyrje të gjykatës dhe më pas, kur është afruar tek porta kryesore, ka hedhur veten në erë. Disa nga të plagosurit raportohet se janë në gjendje kritike. Grupi ekstremist Jamut ul Ahrar ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se ndërhyrja ushtarake në veri të Sirisë ka qenë e suksesshme, duke pastruar një sipërfaqe prej 400 kilometra shkatror nga militantët e Shtetit Islamik dhe milicia kurde e YPG-s.
400 kilometra karenin üzerinde bir alan DAEŞ ve PYD ve YPG gibi terör örgütlerinden arındırılmıştır.
Më shumë se 400 kilometra katror janë pastruar nga organizata terroriste si Daesh, YPG dhe PYD. Kjo fitore është arritur në një periudhë kaq të shkurtër dhe tregon se ushtria e lirë e Sirisë mund të luftojë kundër Daeshit, ka thënë Erdogan. Erdogan ka theksuar se këto dy grupe kurde dhe ISIS paraqesin rrezik për Turqinë. Ai ka thënë se kurdët e Sirisë kanë dështuar që t'i përmbahen marrëveshjes, që të tërhiqen në lindje të lumit Eufrat. Autoritetet në Pakistan kanë thënë se personat armatosur kanë sulmuar një lagje të banuar me të krishter afër Varsargdam që ndodhet në periferi të Peshawarit. Generali Asim Bajva ka shkruar në Twitter se kanë qenë 4 sulmues vetvrasës dhe se ushtria është përgjigjur dhe i ka vrarë ata. Korrespondentët i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se në mesin e të vrarëve është edhe një civil. Ky incident ka ndodhur në orën 6 të mëngjesit sipas kohës lokale. Ngjarja ka ndodhur afër një shkolle publike të ushtrisë, dhan bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Raportuesja e posaçme e Parlamentit Evropian për Kosovën Ulrike Lunaçek dhe raportuesja për liberalizim të vizave Tanja Fajon kanë shprehur keqardhjen e tyre me shtyrjen në kuvent të ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Në llogaritë e tyre në rrjetin social Twitter, Lunaçek dhe Fajon kanë porositur se megjithatë votimi në Komitetin Libe të Parlamentit Evropian do të bëhet ditën e hënë të javës ardhshme. Në këtë temë detajet i sjell Arber Vllahio.
Raportuesja për Kosovën Ulrike Lunaçek ka shkruar se Parlamenti Evropian është serioz në mbështetjen e Kosovës në procesin e liberalizimit të vizave. Kosova duhet të përmbush të dyja kriteret të mbetura për liberalizim të vizave, shkruan Lunaçek, duke shtuar se Fajon planifikon të estutje me votimin në Komitetin Libe. I një koshëm ka qenë edhe reagimi Tanja Fajon, raportueses për liberalizim të vizave të Parlamentit Evropian, e cila ka shkruar se të gjithë duhet të jemi të njëzëshëm për të ecur përpara me marrëveshjen për demarkacion. Mbetemi përkushtuar për procesin. Plani im është që të procedojmë me votimin për udhëtimin pa viza për Kosovën në Libe, ka shkruar Fajon, duke theksuar se i bën thirrje Kosovës që të përmbush kushtet e mbetura për liberalizim të vizave. Topi është tani në fushën e Kosovës, ka shkruar në Twitter Tanja Fajon. Komiteti për drejta civile, drejtësi dhe çështje të brendshme libe është paraparë që të votojë të hënën më 5 shtator për procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën, duke i hapur kështu rrugën Parlamentit Evropian që të votojë për të njëjtin proces. Komiteti libe ishte paraparë të votonte për Kosovën në korrik të këtij viti, por shtyu votimin në shtator me shpresën se politikanët e Kosovës do gjejnë një zgjidhje për demarkacionin. Qeveria e Kosovës e tërhoqi projektligjin për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi të Enten me arsyetimin e rrethanave të pafavorshme të krijuara dhe tensioneve në vend. Kuvendi u mblodh me një shtator për diskutuar për demarkacionin dhe për ta votuar marrëveshjen përmes protestave që organizuan në rrugë nga lëvizja vetëvendosje.
Qytetarët dhe bizneset nuk kanë arritur të shlyejnë borxhet ndaj institucioneve shtetërore brenda afatit kohor të përcaktuar me ligjin për këtë çështje. Qytetarët është dashur të paguajnë obligimet për një periudhë të caktuar në mënyrë që të përfitojnë nga ligjin në fjalë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Jo të gjithë qytetarët e Kosovës arritën të përfitojnë nga ligji për faljen e borxheve publike për personat juridik dhe fizik në Kosovë, të akumuluara deri më datën 31 dhjetor 2008. Rreth 520.000 ishte numri qytetarëve të Kosovës që kishin borxh ndaj institucioneve shtetërore dhe ndërmarrjeve publike me një vlerë monetare rreth 680 milion euro. Nga rreth 680 milion euro, sa ka qenë shuma e borxheve të qytetarëve, shuma e borxheve të falura ka arritur vetëm deri në 100 milion euro sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Financave në qeverinë e Kosovës. Qytetarët kanë pasur mundësi që të shlyejnë borxhet që nga shtatori i vitit të kaluar, kur vendimi për faljen e borxheve kishte hyrë në fuqi e deri më tani. Sipas ligjit për faljen e borxheve për periudhën deri më 31 dhjetor 2008, kanë mundur të përfitojnë të gjithë personat të cilët kanë obligime të pashlyera ndaj institucioneve shtetërore dhe ndërmarrjeve publike, me kusht që të njëjti të kryejnë pagesën e plotë të obligimeve për periudhën nga 1 janar 2009 deri më 31 dhjetor 2014. Ky kushtëzim që kishte parapar ligji sipas përfaqësuesve të bizneseve ka bërë që afaristët apo edhe qytetarët nuk aplikuan për shlyerje të borxheve. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini ka thënë për Radion Evropa e Lirë se bizneset dhe qytetarët nuk patën mundësi që të shlyejnë borxhet pas kësaj periudhe.
Gjendja e rëndë e ekonomisë së vendit, e bizneseve dhe qytetarëve po e pamundson që të fshihen këto borxhe për shkak të kurzimeve dhe për shkak të gjendjes së rëndë të tyre ekonomike, të cilat nuk kanë mundësi që të paguajnë ato borxhet e mbetura.
Përfaqësues të shoqërisë civile kanë kërkuar nga qeveria që të shtyhet afati për faljen e borxheve, si dhe të ofrojnë edhe alternativa tjera më të lehta për shlyerjen e këtyre borxheve. Megjithatë, zyrtarë të Ministrisë së Financave kanë theksuar se duke pasur parasysh kohën prej një viti sa ka zgjatur procesi faljes së borxheve, nuk ka arsye për shtyrje të afatit. Fatime Lumi, zyrtare në zyrën për komunikim publik në Ministrinë e Financave, ditë më parë ka thënë për Radion Evropa e Lirë se ligji s'ka donë me 2 shtator. Si pasaj, as qeveria, as Ministria e Financave nuk kanë fuqi që të shtyjnë afatin e këtij ligji. Kjo mund të bëhet vetëm me vendim të Kuvendit të Kosovës. Drejtori i Qendrës për Ulëmtime Strategjike dhe Sociale Ibrahim Recepi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka thënë se duke pasur parasysh nivelin e ulët të shumës së borxheve të falura, duhet të ndrohet modalitetet e këtij ligji.
Fillimisht duhet, edhe nëse do të ketë shtyrje të afatit, duhet të ndryshojë diçka te ligji. Duhet të krijohet një formë apo një modalitet i cili shumë më shpejt i mundson qytetarëve pozitiv të përmbushin obligimet e tyre. Dhe propozimi i në institutin shtatë ka qenë që të gjitha borxhet deri në vitin 2008 të fshihen përgjithmonë.
Ndryshe në kohën kur ligji për faljen e borxheve kishte hyrë në fuqi, shoqëria civile kishte konsideruar të padrejtë për konsumatorin e disiplinuar, të cilët kanë paguar të gjitha detyrimet gjatë asaj periudhe. Falja e borxheve nuk ishte pëlqyer edhe nga partitë opozitare, të cilët patën vlerësuar se me këtë mas janë shpërblyer qytetarët dhe bizneset që nuk kanë respektuar pagesat dhe borxhet, duke shmangur tatimet dhe duke mos paguar për shërbimet publike, kurse janë dënuar të gjithë qytetarët e ndershëm, të cilët i kanë shlyer vetë dhe me kohë këto borxhe. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Në një bisedë me Radion Evropa e Lirë, Margaret Whitehead nga Instituti Hudson në Washington flet për garën presidenciale në SBA, në të cilën, sipas vlerësimeve të disave, garon Hillary Clinton e aftë por jo popullore dhe Donald Trump i pa aftë por i preferuar nga populli. Intervistën me zonjën Whitehead e ka zhvilluar Sabina Çabaravdiç nga Shërbimi Ballkanit i Radios Evropa e Lirë.
Kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka një numër të madh mbështetësish të zëshëm, saqë krijohet përshtypja se gjithë Amerika për krah. Margaret Whitehead nga Instituti Hudson në Washington e shpjegon në këtë mënyrë.
Donald Trump is a master at performing.
Donald Trump është mjeshtër për paraqitje në publik apo media, televizion, Twitter e të tjera. A i flet me gjuhën e njerëzve të thjesht, me gjuhën që flitet në shtëpi. Kandidatja tjetër, Hillary Clinton, flet me gjuhë të politikanëve të arsimuar, ka sjelljen e atyre që janë në pushtet. Kështu që Trump, përballë saj, duket njeri i thjesht që adreson nevojat e përditshme dhe dëshirat e amerikanëve. Por nëse flasim për shanset e tij që të zgjidhet, nuk mendoj se i ka të mira, thot Whitehead. Margaret Whitehead ka shërbyrë në zyrën e zonjës së parë, Barbara Bush. Ajo është në mesin e atyre intelektualve amerikanë që tradicionalisht kanë votuar për Partinë Republikane. Por në zgjedhjet presidenciale të nëntorit nuk do të veprojnë ngjashëm.
Well, I think that there are a lot of reasons for that. I think national security is.
Ka shumë arsye për këtë. E në vend të parë është siguria kombëtare. Kemi qenë dëshmitar të dështimeve të Trumpit në këtë sferë dhe kjo i ka friksuar shumë njerëz. Njerëz nga të dyja partitë, përfshirë ish sekretarët e shtetit Henry Kissinger dhe James Baker, kanë shkruar një letër duke protestuar kundër Trumpit dhe duke theksuar se nuk do të ishte gjë e mençur zgjedhja e tij. Asnjëherë në historinë e zgjedhjeve tona nuk kemi pasur letër të tillë. Kjo tregon se njerëzit janë të shqetësuar. Mendoj se ai është i rrezikshëm, thot Whitehead në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Shumë vëzhgues thonë se trendi republikan i mbështetjes anti-intelektualizmit ka kulmuar me emrimin e Trumpit si kandidat presidencial. Whitehead pajtohet dhe thot se fushata për zgjedhjet e si vjetme është ndër më të shëmtuarat në SBA. Whitehead e cilëson atë si turp për secilin amerikan. Duket sikur kemi humbur qëllimet tona, sikur kemi shkatruar njerëzit që kanë përvojë në diskutime për çështje të rëndësishme. Në rastin e Trumpit, ai nuk ka pasur as platformë politike deri vonë, gjë që është e padëgjuar në politikën amerikane, thot Whitehead. Trump shquhet edhe për retorik të ashpër. Ai ka thënë se do të dëbojnë nga SBA-ja të gjithë migrantët e paligjshëm, se do t'ju ndaloj hyrjen muslimanëve dhe se do të ngrej mur në kufi me Meksikën. Trump po ashtu ka thënë se do të bashkëpunoj me presidentin rus Vladimir Putin. Sipas disa analistëve, zgjedhjet e si vjetme në SBA janë shumë interesante, pasi Hillary Clinton është një kandidate e aftë që nuk është e preferuar në masa, ndërsa Trump është i pa aftë, por se populli e do.
It's going to be a great dilemma.
Në vend votime, kjo do të jetë një dilemë e madhe, thot Whitehead.
Para mbylljes, rikujtojmë titujt kryesor. Lunacek dhe Fajon shprehen keqardhje për shtyerjen e ratifikimit të demarkacionit. Donald Trump është i rrezikshëm, thot Margaret Whitehead. Uzbekistani thot se presidenti Karimov është në gjendje kritike. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mesditës. Klikoni në evropaelir.org për të informuar me lajmet të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Emisioni jonë i radhës është në orën 16:00. Unë ju falemderoj për vëmendjen, nga Praga miru dëgjofshëm.